si mara ya kwanza kusikia neno mnyenyekevu. Pengine toka huko mdogo ulikuwa unaambiwa ili upendwe na uonekane mtoto mwenye adabu lazima uwe mnyenyekevu. Shuleni, kanisani, msikitini, ofisini, sokoni, mahali popote wanakwambia ukiwa mnyenyekevu utapendwa, ukiwa mnyenyekevu utapata kibali cha kukubalika na watu. Swali linakuja, unyenyekevu ni nini? Unyenyekevu ni hali ya kujishusha chini pasipo kujipandisha wala kujikweza. Maana nyingine rahisi unyenyekevu ni hali ya kushinda kiburi, majivuni na dharau. Na maana ya mwisho rahisi kabisa ni uwezo wa kuwatazama wengine katika hali ya ubora. Kwa lugha nyingine tunasema usijione wewe ni bora kuliko watu wengine, badala yake kuwa bora kumshinda wewe wa jana, wa mwaka jana, wa miaka mitatu iliyopita, 10 iliyopita. Kwa hiyo kupitia episode hii utapata kujua sifa 4 za mtu mnyenyekevu ambazo ukizijua utaweza kupiga hatua na kuwa mnyenyekevu kuanzia leo na maisha yako kila siku. Karibu Maisha ni Kusubuti podcast, uko podcast yako Innocent Ngao, msimu wa 3 episode ya 41. Na imani uko poa kabisa hapo ulipo, unaendelea vizuri na Mungu anakubariki. Na kama unapitia changamoto ya kiafya na kuombea uweze kupona na uwe salama ili uendelee na majukumu yako ya kila siku. Bila kusahau, hakikisha una subscribe kupitia platform unasikiliza episode hii. Inaweza kuwa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify kwa wakazi walio nje ya Tanzania, AudioMack, Castbox na kadhalika. Bila kusahau subscribe YouTube, pale kuna content nyingi nimeshusha za Maisha ni Kusubuti podcast. Fanya hivyo ili tuweze kupiga mwingi zaidi. Bila kupepesa macho, twende tukazijue sifa 4 za mtu mnyenyekevu. Sifa ya kwanza, wanajua wao ni wakina nani. Yesu anahesabika ndio mtu mnyenyekevu kuliko watu wote, kama ambavyo unaambiwa Mfalme Sulemani ndio mtu mwenye hekima kuliko watu wote. Ukijua wewe ni nani, kwa maana kusujwa kuzaliwa kwako, ukijua hatima ya maisha yako na wapi umetokea, moja kwa moja utaheshimu watu wengine, kwa sababu ukijua wewe ni kiumbe cha Mungu na ukifahamu kuna siku utakufa, ni vigumu kuwa na kiburi na kujiona wewe ni bora kuliko watu wengine, kwa sababu maisha ni yako, mazishi ni ya watu wengine, kwa sababu ukifa utajizika wewe, badala yako utakuzika watu wengine. Kwa hiyo unapojijua wewe ni nani, au ni mtu wa kawaida kawaida ambaye unakuwa na madharau, unakuwa na kiburi, unakuwa mtu wa kujikweza, kwa sababu unafahamu kama wewe ni bora, basi hata watu wengine wanaweza kuwa bora. Kama wewe hapo ulipofika, basi kuna wengine wanaweza kufika pia. Kwa hiyo unyenyekevu ni tabia ya kimungu. Na unapojijua wewe ni nani, unataka nini kwenye maisha yako, kwa maana ya kujua kusudi kuzaliwa kwako, hatima yako na asili yako, moja kwa moja itakuwa ni vigumu sana wewe kuwa mtu mwenye dharau na kiburi, badala yake utakuwa ni mnyenyekevu, yani humble person. Swali linakuja, je, wewe hapo unajua wewe ni nani? Sikiliza chini episode nimezungumzia jinsi ya kugundua kusudi ya kuzaliwa kwako, na episode nyingine jinsi ya kujitambua wewe ni nani. Utajifunza vitu vingi kupitia episode hizo, kupitia platform bora ya podcast hii ya Maisha ni Kusubuti. Sifa ya pili, wanajua thamani ya watu wengine. Mwenga mmoja aliwahi kusema, kama wewe ni bora, basi hata wengine wanaweza kuwa bora pia. Kwa sababu umeshajifahamu wewe ni nani, ukijua kwamba wewe umezaliwa kwenye tumbo la mwanamke na wengine umezaliwa kwenye tumbo la wanawake pia, hivyo hivyo kuna siku utakufa na wengine watakufa kwa nyakati tofauti kama Mungu alivyopanga. Moja kwa moja utawapa watu thamani pasipo kuwa na majivuni, pasipo kuwa na dharau, pasipo kuwabeza watu wengine. Kwa sababu wewe umepata kipato kikubwa, basi usiwadharau wadogo zako, usiwadharau wale ambao hawajajipata bado. Badala yake waheshimu, wathamini, pale unapoweza kuwasaidia wasaidie, kwa sababu thawabu utalipwa na Mwenyezi Mungu kadri unavyowatendea watu wengine vizuri. Kwa hiyo wape thamani watu wengine, kama ambavyo kauli mbiu ambayo nimekuwa nasema mara nyingi, wewe ni wa thamani sana, usikubali mtu mwingine akwambie tofauti. Ukianza kujua wewe thamani yako kwanza, moja kwa moja utajua thamani ya watu wengine. Kama ukijua wewe ni bora, moja kwa moja utajua watu wengine wewe ni bora. Ukiona wewe umefanikiwa, basi jua hata wengine watafanikiwa pia. Kama wewe umejipata, basi hata wengine watajipata pia. Kama wewe unaandika vitabu, basi kuna waandishi baadhi yao wanaweza kuandika vitabu. Kwa hiyo usiwe mtu majivuni kujiona wewe ni wewe, kwa sababu kesho ni ya Mungu, leo ni yako. Ishi na watu vizuri, kwa sababu watu ndio wamebeba fursa ya mafanikio yako. Pia unapowapa thamani watu wengine, na Mungu atakupandisha. Ndio maana wanasema mtu ambaye anajishusha Mungu atampandisha, na yule mtu ambaye anajikweza na kujipandisha Mungu atamshusha. Soma kitabu cha Wafilipi 5 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 10, utapata kujifunza vingi. Sifa ya tatu, wanatamani watu wengine wawe bora, kwa lugha nyingine kuwatanguliza watu wengine. Hata kwenye Biblia na kumaandika vitabu vitakatifu inasema kwamba mpende jirani yako kama ambavyo unapenda nafsi yako. Heshimu watu wengine kama vile ambavyo unajiheshimu wewe. Unapoanza kuwa mnyenyekevu na kujishusha chini pasipo kujikweza wala kujiona wewe ni wewe, moja kwa moja unaanza kupata kibali cha kukubalika machoni pa watu. Na usione kujishusha ni udhaifu, hapana. Usione kujishusha ni kwamba haujui nini unataka maishani, hapana. Wala kujishusha si ishara kwamba utapelekeshwa, hapana. Kujishusha na kuwa mnyenyekevu ni tabia kimungu. Pia kujishusha ni tabia ambayo ni mazoea kila siku, kwa sababu unyenyekevu haiji fomu, inajengwa na inajengwa baada ya wewe kuamua, kwa sababu unyenyekevu ni nidhamu, na unyenyekevu ndio ukuu wenyewe ambao utafanya usonge mbele kwenye eneo lolote kwenye maisha yako. Kwa hiyo anza kuwa mtu ambaye unawatanguliza watu wengine, kwa sababu ukiwa mbinafsi ni ishara kwamba unajijali peke yako pasipo kujali watu wengine. Usiwe mbinafsi, usiwe mchoyo, usiwe mtu ambaye unajijali wewe mwenyewe. Tazama watu wengine, kwa sababu Mungu amekupa watu ili wakusaidie kufikia hatima yako. Mungu amekupa watu ili uweze kutimiza kusudi kuzaliwa kwako. Kupitia watu ndio mafanikio yako yalipo. Kwa hiyo ishi vizuri na watu, wajali wengine, toa misaada unapoweza, shiriki shughuli mbali za kijamii, mahusiano ya watu yanalipa sana. Sifa nne na mwisho, kujitoa kuinua watu wengine. Unajisikiaje mtu tumnoea anakuambia kupitia wewe nimepata sababu ya kuendelea kupambana kwenye maisha yako, kupitia wewe ameamini kila kitu kinawezekana, kupitia wewe ameweza kuamini maisha yake yatabadilika, kupitia wewe ameweza kuamini anaweza kufanikiwa kwenye maisha yake? Ni raha ya ajabu sana. Unaonaje pale unapomsaidia mtu mwingine anakuambia asante, ubarikiwe na Mwenyezi Mungu? Unajisikiaje pale mtu anapokuambia Mungu akuongezee pale ulipotoa? I say ni raha, ni furaha sio ya kifani. Kwa hiyo anza kujitoa kwa watu wengine, kwa sababu unapofanya hivyo moja kwa moja unajenga ale unyenyekevu na kuwa mtu ambaye uko vizuri haswa. Kwa hiyo anza kuinua watu wengine, anza kuwa mtu wa kuwajali wengine, kuwa mtu ambaye ni muungwana. Shiriki kwenye matukio ya kijamii, kama kwenye misiba, kwenye sherehe, kuwaona wahitaji hospitalini, watoto yatima, wazee, pia hata majirani zako, kwa sababu wanasema charity begins at home, kujitolea kunaanzia nyumbani kwenu. Ukiona wewe unataka kutoa nyumbani kwenu, inshallah kwamba una kiwango kidogo cha unyenyekevu. Nionyeshe mtu aliyefanikiwa kwenye maisha yako, na mimi nitakuonyesha mtu mnyenyekevu kuliko watu wote duniani. Na imani umejifunza vitu vingi kupitia episode hii, na umepata sababu nne au sifa nne zinazokuwezesha, zinazoonyesha wewe una unyenyekevu kwa kiwango gani. Vitathmini kwa sekunde 5 au 6. Je, wewe hapo katika hizo sifa nne una sifa ngapi kati ya hizo? Nini wewe ulipata, uweke kwenye utekelezaji wako wa kila siku ili uweze kuwa mnyenyekevu kwa kiwango cha juu kama Yesu Kristo. Asante kwa kusikiliza episode mpaka muda huu. Hakikisha na share link kwa ndugu jamaa na marafiki na wao wapate kujifunza. Kama una swali niulize chini kupitia jukwaa unasikiliza podcast hii, na kama kuna kitu chochote, maoni, mapendekezo, niandikia hapo. Bila kusahau ni follow Instagram @loyal_fact. Kuna madini mengi na mwaga pale, ushindwe wewe tu. Hakikisha na subscribe kupitia podcast hii, inaweza kuwa AudioMack, Spotify, Apple Podcast, kwa watu wanatumia iPhone, Google Podcast, AudioMack na kwa umupiga mwingi sana. Kauli mbiu maisha ni kusubutu, ukisubutu kila kitu kinawezekana. Tukutane wiki ijayo kwa episode ya 42.